እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሓን ድምፅኦም ክብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና ፈለማ ገለ ዝነበሩ ዓበይቲ ፍጻመታት ብምቕዳም መደብና ክጅምር እዩ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብዝገበርሎም ዕድመ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ክልተ መዓልታት ዕለት ዝፈጸሙ ናይ ኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ኣስመራ ተመሊሶም ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ወርሒ ሓምለ ዝተበፅሐ ስምምዕ ሰላም ንምሕያልን ኣብ ሓበራዊ ጉዳያትን ከም ዝዘተዩ ሚኒስትር ሓበሬታ ኣቶ የማነ ገብሪ መስቀል ሓቢሮም ብ8.1 ቢልዮን ብር ዝተሃንፀ ኦሞ ኩራዝ 3 ናይ ሽኮር ፋብሪካ ክልቲኦም መራሕቲ መሪቖም ከፊቶም ኣለዉ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ምስ ኤርትራውያን ኣሕዋት ህዝቢ ሓቢርካ ናይ ምዕባይ ትልሚ ኣብ ምውጣንን ናይ ኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ንኽርከቡ ከም ዝዓደምዎም ገሊፆም ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብወገኖም ኣብ ከምዚ ዝበለ ዓብዪ ፕሮግራም ልምዓት ክካፈሉ ንዝተገብረሎም ዕድመ ብምምስጋን ኤርትራ ካብዚ ፕሮጀክት እዚ ተመክሮ ክትረክብ እያ ኢሎም ብመሰረት መንግስታዊ መርበብ ሓበሬታ ኤርትራ ሻባይት ብዝተኣሳሰረ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ጅማ ንዝርከብ ሻሕሻሕታ ማይ ሰቃ ጨቆርሳ ተዓዚቦም ኣለዉ
ኣብ ሞቃዲሾ መገሻ ዝፈፀሙ ሚኒስትራት ወፃኢ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንመንግስትን ህዝብን ሶማልያ ዘለዎም ደገፍ ከም ዝገለፁ ተሓቢሩ ክልቲኦም መንግስታት ኣብ ዘውፅዎ ተመሳሳሊ መግለፂ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁን ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ምስ ሶማልያዊ መዘንኦምን ምስ ፕረዚደንት ሶማልያን ከም ዝተራኸቡ ጠቂሱ ኣሎ ሶማልያ መንታን ዳግም ክትለዓል ማሕበረሰብ ዓለም ግቡኡ ንክሕግዝ እውን እቶም ሚኒስትራት ወፃኢ ፀዊዖም ኣለዉ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ነቲ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝቀረበሉ ኣስማት ሓደሽቲ ሚኒስትራት ኣፅዲቕዎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንኣባላት እቲ ቤት ምክሪ ኣብ ዘቕረብዎ ሪፖርት ቀንዲ መዐቀኒ መረፂ ኣባላት ካቢነ ሚኒስትራት ብቕዓት ተመክሮ ደረጃ ትምህርትን ድልውነትን ከምኡ እውን ለውጢ ንምምራሕ ዘለዎም ክእለት ምዃኑ ጠቂሶም ብዘይካዚ ምናልባሽ ኣብ ኣፍሪካ ከምኡውን ኣብ ኢትዮጵያ ንፈለማ ግዜ ክበሃል ብዝከኣል ኣገባብ ፍርቂ ኣባላት ካቢነ ኢትዮጵያ ደቂ ኣንስትዮ ኮይነን ከም ዝተመርፃ እውን ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣፍሊጦም ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንሕፅያት ኣብለት ካቢነ ኢትዮጵያ ተቐቢሎ ፅዲቕዎ ኣሎ ኣብቲ ዝርዝር ሚኒስትራት ካብ ዓድዋን ደጉዓ ተንቤንን እውን ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ተመሪፀን ኣለዋ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚኣብሔር ሚኒስትር ንግድን ኢንዱስትሪን ወይዘሪት ኣለም ፀሃይ ኣሰፋ ሚኒስትር ደቂ ኣንስትዮ ህፃናትን መናእሰይን ኮይነን ኣለዋ እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ካብ ክልል ዓፋር ኢንጂነር ኣይሻ ሙሓመድ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ፈላመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ሚኒስትር መከላኸሊ ኮይነን ተሸይመን ኣለዋ ስዑድ ዓረብ ብዛዕባ ሞት ጋዜጠኛ መሊኣ ንክተፃርዮ ተወሳኺ ግዜ ኣድልይዎ ኣሎ ዝብል እምነት ሓዲርዎ ኣሎ ኣሜሪካ ምስ መራሕቲ ስዑድ ዓረብን ቱርክን ድሕሪ ምዝራቦም ንፕረዚደንት መብሪ ዝሃቦ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ስዑድ ዓረብ ብዛዕባ ምስዋር ጀማል ኮሰጊ መሊኣ ንክተፃርዮ ተወሳኺ ግዜ የድልያ ኢሎምዎም ኣሜሪካ ንውፅኢት መርመራ ስዑድ ዓረብ ምስ ረኣየት መልሰ ግብሪ ክትህበሉ እያ እውን ኢሎም ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፔዮ እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ስዑዳዊ ጋዜጠኛ ውሽጢ እቲ ኣብ ቱርክ ዘሎ ቆንፅላ ስዑድ ዓረብ ብዘስካሕካሕ ኣገባብ ተቐትሉ ዝብል ሓበሬታ ድሕሪ ምልሓኹ ኣባላት ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ተሪር ነቐፋ የቃልሑ ኣለዉ
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ ተራ ሚድያ ኣብ ህንፀት ስርዓተ ዲሞክራሲን ዲሞክራሲያዊ ትካላትን ዕዙዝ እዩ ክብል ዳይረክተር ክፍለ ኣፍሪቃ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣቶ ንጉሰ መንገሻ ገሊፁ ቪኦኤ ዝከኣሉ ኣበርክቶ ክገብር እዩ ክብል ተዛሪቡሎም ኣብ ምዕዋት እዚ መደብ ድምፂ ኣሜሪካ ን37 ወኪላቱ ን5 መዓልትታት ዝሃቦ ስልጠና ሎሚ ዛዚሙሎ ወኪልና እስክንድር ፍሬው ንኣቶ ንጉሰ መንገሻ ኣዘራሪቡ ዝለኣኸልና ሪፖርት ኣሎ በትረ ስልጣን ተርጉሙ ከቅርበ እዩ
ፈላማይ ኣፍሪካዊ ዳይረክተር ክፍሊ ኣፍሪካ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣቶ ንጉሰ መንገሻ ንዓዱ ዝተመልሰ ድሕሪ 37 ዓመታት ናብራ ስደት እዩ። ብናይ ሬድዮ ስሙ ጌታሁን ታምራት እውን ዝፍለጥ ኣቶ ንጉሰ መንገሻ ኣገልግሎት ኣምሓርኛ እውን ዝመርሐ እዩ። ምስ ማነጂንግ ኤዲተር ትዝተበላቸውን ካልኦት መሳርሕቱን ኮይኑ እዩ ቀዳም ኣዲስ ኣበባ ዝኣተወ። ኣቶ ንጉሰ ንባዕሉን ስርሑን ንከላሊ ተሓቲቱ ካብ ዛቦ መልሲ ክንጀምር።
ንጉሰ መንገሻ ኣልከኝ ከዚ በፊት የማንኛውን ክፍል ብ1982
ንጉሰ መንገሻ ኢልካኒ ኣብ 1982 ብኣቆፃፅራ ኣውሮፓ ንክፍሊ ኣምሓርኛ ካብ ዘቆም ሰባት ሓደ እየ። ፀኒሐ ሓላፊ እቲ ክፍሊ ኮይነ ነይረ። ሽዑ ጌታሁን ታምራት ብዝብል መፀውዒ ዘቃልሕ ዝነበርኩ ኣነ እየ። ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት እየ ንፈለማ ግዜ ናብዚ በቂዐ ዘለኹ። ዳይረክተር ፕሮግራም ኮይነ 14 ዓመታት፣ ሎሚ ድማ ንሳልሳይ ዓመት ዳይረክተር ክፍሊ ኣፍሪካ ኮይነ ይሰርሕ ኣለኹ።
ቪኦኤ ኣገልግሎቱ ናብ 240 ሚልዮን ሰማዕትን ተኸታተልትን ከም ዝፍኑ ሲሶ እዚ ሰማዕ እዚ ኣብ ኣፍሪካ እዩ ዝርከብ። ኣብዚ ዞባ እዚ እኳ ብዙሕ ሰማዒ ኣብ ኢትዮጵያን ሶማልያን ኣለና በለ ኣተ ንጉሴ። ቪኦኤ ስለምንታይ ንመናእሰይ ዝያዳ ትኩረት ይገብር ከም ዘሎ ክዝርዝር ከሎ ከምዚ በለ።
ስርዓት ሄደ ብዙሕ ወጣት ነው። ትምህርቲ የተሳካ ትምህርቲ ሳያገኝ የሚወርቁ ወጣት ነው።
ብዙሕ መንእሰይ ስራሕ ኣልቦ እዩ። ኣብ ትምህርቲ ዘይሰለጦ ብዙሕ መንእሰይ ኣሎ። ካልእ ሲትረፍ በዓል ቦኮ ሓራምን ኣልሸባብን ዝምልምልዎ ሓይሊ ካብቲ መንእሰይ እዩ። ናብ ርእሰ ቅትለት ዝኣቱ መንእሰይ እዩ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ብፅላኣት ወፃዕተኛ ይቕፃዕ ዘሎ መንእሰይ እዩ። ስለ ዝቐበፀ ብሊብያ ኣቢሉ ንባሕሪ እናሰገረ ከሎ ዝጠፍእ ዘሎ መንእሰይ እዩ። እዚ ሓይሊ መንእሰይ እዚ ግቡእ ትኩረት ረኺቡ ስልጠናን ትምህርትን እንተረኺቡ ክስደድ ግድን ኣይኮነን። ስለዚ ነዚ መንእሰይ እዚ ዝጠቅም ፕሮግራም ክስራሕ ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና።
ኣቶ ንጉሴ ቪኦኤ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣዲስ ኣበባ ኣሎ ምባል ይከኣል። ምክንያቱ ብደረጃ መዝነት ምስ መሳርሕትኻ ስለ ዝመጻኻ ዝበለ ወኪልና እስክንድር ፍረው ኣብዚ ግዜ እዚ ስለምንታይ ናብ ኢትዮጵያ ምምፃእ ኣድለየ ኢሉ ሓቲትዎ። ኣቶ ንጉሰ መንገሻ ይምልስ።
ጥሩ ጥያቄ ነው። እስካሁን ድረስ በነገር ላይ ቪኦኤ ችግር ውስጥ ነበር።
ጽቡቅ ሕተ እዩ። ኣብ ዘረባና ርክብ ቪኦኤን መንግስቲ ኢትዮጵያን ጸገም ነይርዎ እዩ። ግን ናብ ዝርዝር ክኣቱ ኣይደለን። ክናዘዝን ቅሬታን ከስምዕን እውን ኣይመርፅን። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ከም ዝበልዎ ብፍቕርን ብይቕሬታን ንቕድሚት ንመርሽ። ፖለቲካዊ ባይታ ብዝከኣል ስለ ዝተኸፈተ ተፈኻኽርቲ ፖለቲካዊ ውድባት ብበዝሒ ይኣትዉ ኣለዉ። ካብ ደገ ኮይነን ይፍንዋ ዝነበራ ሚድያታት እውን ይኣትዋ ኣለዋ። ቅድሚ ሎሚ ሰለስተ ወኪላት ክልተ ኣብ ኣዲስ ኣበባ፣ ሓደ ኣብ መቐለ፣ ሓደ ኣብ ኣስመራን ዝነበሩና ወኪላትና ሎሚ በዝሖም 14 ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ሶማሌ ኣስታት 20 ወኪላት ኣለዉና። እዞም ኩሎም ምስ ናይ ኣስመራ ወኪልና ወሲኽካ ናብ ሓደ ኣኪብና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንምስልጣን እዩ ድሌትና።
ስርዓተ ዴሞክራሲ ክመጽእ እንተተደልዩ፣ ዴሞክራሲያዊ ትካላት ክተኣታተዋ እንተተደልዩ፣ ነጻ ሚድያ ልዑል ተራ ኣለዎ። ንሕና እውን ክንዲ ዝከኣለና ኣበርክቶ ክንገብር ንኽእል ኢና ዝብል ተስፋ ስለ ዝሓደረና እዩ መጺና ኢሉ ኣቶ ንጉሰ መንገሻ። 27 ወኪላት ቪኦኤ ኮላይ ነቶም ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝሰርሑ ወሲካ ማለት እዩ ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣትዮም ይስልጥኑ ኣለዉ። ንስኻ እውን ድሕሪ 37 ዓመታት ንፈለማ ግዜ ኢኻ ናብ ሃገርካ በቂዕኻ ናብዚ ዝመጻእኹም ኣብ ቪኦኤ ዝሓሸ ክንሰርሕ ኣለና ስለ ዝተባሃለ ድዩ ወይስ ብወገን ኢትዮጵያ ለውጢ ስለ ዝተረኣየ ወይ ከዓ ድምር ውፅኢት ክልቲኡ ወገን እዩ ኢልዎ እስክንድር ንኣቶ ንጉሰ። ኣቶ ንጉሰ መንገሻ ይምልስ።
ዋናው ይመስለኝ በኢትዮጵያ ያለ ተጨባጭ ሁኔታ መለወጡ ነው ይህን ሊሆን አስደረገው። ምክንያቱም
ብቐንዱ ብወገን ኢትዮጵያ ዘሎ ወድዓዊ ኩነታት ምልዋጡ እዩ። ምክንያቱ ኣብዝሓለፉ 45 ዓመታት ቪኦኤ ኣፍሪካ ይሰፍሕ ኣሎ። ተወሳኺ በጀት እውን ስለ ዝረኸብና ጨንፈር ቢሮታት ኣብ ኣቡጃ፣ ባማኮ፣ ኒያሜይ፣ ሞምባሳ ከፊትና ኣለና። ኣብ ቀጻሊ ድማ ኣብ ዳሬ ሰላምን ኪንሻሳን ክንኸፍት ኢና። ኣብ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን እውን ክንኸፍት ኢና ዝብል ተስፋ ኣለኒ። ሓድሽ ኩነታት ምፍጣሩ ዕድል ሂቡና እዩ።
ንነዊሕ ዓመታት ናብ ሃገረይ ንከይኣቱ ተኸልኪለ ዝነበርኩ ሰብ ንባዕለይ ሎሚ ናብ ተወሊደ ዝዓበኹላ ከተማ ክኣቱ ከለኹ ከም ጋሻ ኮይነ ኣለኹ። ንዓይ ከም ሓድሽ ምውላድ እየ ዝቆፅሮ። ንዓይ ከም ዓብዪ ቁም ነገር ገይርአ ዝርዮ ካልኣይ መዓልተይ እዩ። ሎሚ መቓብር ወላዲተ ይርአ ኣለኹ። ኣብዚ ቀረባ መቓብር ኣቦይ ክርኢ እየ። ኣዝማደይ ረኺበ ኣለኹ። ብድሕረይ ተወሊዶም ዝዓበየ እውን ንመጀመርታ ግዜ ረኺበ እዮም። ስለዚ ንዓይ ብውልቀ ደረጃ እውን ዓብዪ ዕድል እዩ ፈጢሩለይ በለ ኣቶ ንጉሰ መንገሻ። ብዛዕባ መገሽኡ ክዛረብ ከሎ ከምኡውን ኣብ ቀጻሊ ንወኪላት ቪኦኤ ጥራሕ ዘይኮነ በታ ዘላትና ዓቕሚ ንካልኦት እውን እንተኾነ ንምምሃርን ንምስልጣንን ዓብዪ ድልየት ኣለኒ ይበለ። ድሕሪ ናይ 37 ዓመታት ናብራ ስደት ክትምለስ ከለኻ መሬት ዓድኻ ርግፅ ምስ ኣበልካ እንታይ ተሰሚዑ እኳ ዝብል እዩ ዛዛ ምሕቶ እስክንድር ፍሬው ኣቶ ንጉሰ መንገሻ ዝሃቦ መልሲ ይቕፅል።
በጣም ከባድ ስሜት ነው። ገና አንድ ሳምንት ሁለት ሳምንት ሲቀረው ኣንድያም ለምጣ
ኣዝዩ ከቢድ ስምዒት እዩ ወሪርኒ። ቅድሚ መምፀአይ ሓደ ክልተ ሰሙን ኣቢሉ ክመፅእ ምክኣለይ ፈለማ ኣዝዩ ኣሐጉሽኒ፣ ግን ድማ ተረቢሸ ነርቨስ ኮይነ እንታይ ከም ዝፅበየኒ ስለ ዝፈልጥ። ከም ዝገለጽክዎ ኣቦይን ኣደይን ሞይቶም ኣይቀበርክዎምን። እዚ ንባዕሉ ሕውስዋስ ስምዒት ይፈጢሩለይ። ቀዳማይ ናብ ዝተወለድ ኩላን ዛዕበ ኩላን ሃገረይ ምምላሰይ ዓብዪ ዕድል እዩ፣ ዳግም ምውላድ ማለት እዩ። ካልኣይ ናብ ዘይትፈልጦ ነገር እዩ ኣእትዩኒ። እዛ ከተማ እዚኣ ንባዕላ ዘይፈልጣ ከተማ እያ ኮይናትኒ። ዝፈልጦ ዝነበረ ከባቢ ካልእ እዩ ኮይኑኒ። ሰብ እዩ ይመርሐኒ ዘሎ። ስለዚ ሓዲሩኒ ዘሎ ስምዒት ሕውስውስ ዝበለ እዩ። ብሓደ ወገን ተሓጓስ ወሪሩኒ፣ ብካልእ ወገን ኣብ ዘይትፈልጦ ነገር ምእታው እዩ ኮይኑኒ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ዳያስፖራ ንምርኻብ ንኣሜሪካ ምምፅኦም ኣዝዩ ቁኑዕ ውሳነ እዩ ባህላ እየ። ዳያስፖራ ንፈለማ ግዜ ተሓባቢሩ ንመንግስቱ ደጊፍ እዩ። እዚ ዳያስፖራ እዚ ድማ ረባሓይ እዩ በለ።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ 50 ሚእታዊ ደቂ ኣንስትዮ ዝሓቐፈ ሓድሽ ካቢኔ ሰሉስ ናብ ፓርላማ ኣቕሪቦም ኣፅዲቖም ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ምኒ ኣፈወርቂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ዝርከብ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሃ ሓፂር ቃለ መጠይቅ ገይራኣላ። ናብኡ ክሕልፈኩም።
ሙልጌታ ኣፅበሃ ናይ መቐለ ክልል ትግራይ ሪፖርተርና፣ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ንስልጠና ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኢካ ዘለካ። ፓርላማ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንዘቕረቦ ናይ ካቢኔ ሹመት ኣፅሊቕሎም ኣሎ። እስቲ ቁርብ እንታይ ትነግረና ስ ካብኡ ጥቕልል ዝበለ
ይቐኒየለይ ምንዋ ሎሞዓንቲ ሓድሽ ካቢኔ ሚኒስትራት ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ክፈድቀሎም ኣቕሪቦም እዮም።
አሁን ካለው አጠቃላይ ሁኔታ ጋር ተያይዞ ምላሽ መስጠት የሚያስችል ብቃት እንዲኖረው የካቢኔ ቁጥር ከነበረበት ወደ 20 ቀንሶ የሚወራረስ፣ የሚቀራረብ፣ የሚተሳሰር ስራ ያላቸው ተቋማት ተሳስረው በጋራ እንዲደራጁ ሀሳብ ቀርቧል።
ንሰሞቱ ዋን ክዛረብ ከሎ ብቕዓት ልምድን ደረጃ ትምህርትን መሰረት ምግባር ክዛረብ እውን ተዛሪቦም እዮም። እዚ ሓዱሽ ካቢኔ ፈላማይ እዩ ዘብሎ ዝተፈላለዩ ነገራት ዘለዎም ሓደ 50 ሚታዊ ደቂ ኣንስትዮ ምኳንን እዩ። ሚድያታት ውሽጢ ዓዲ እውን እናቕረቦም ዘለዎ ፀብጻብ ክንርአ ከለና ካብ ኣፍሪካ እውን ፈላማ እዩ 50 ሚታዊ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሓደ ካቢኔ ምህላው ዝብል ናገለፂ እዮም ዝርከቡ። ተወሳኺ ፈላመይቲ ሚኒስትር ምክልኻል ጓል ኣንስተይቲ እውን ኢንጂነር ኣይሻ መሓመድ እየን። ሚኒስትር ምክልኻል ኮይነን ተሸይመን ዘለዋ ቅድሚ ከዚ ኣብ ሚኒስትር ኮንስትራክሽን እናሰርሓ ከም ዝነበራ እዩ ዝረከብና ሓበሬታ ዘመላኽት። ተወሳኺ ካብ ዝተሸማ ደቂ ኣንስትዮ ክረአን ከለና ወይዘሮ ሙፈራት ከማል እየን። እዚአን ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ነይረን። ሎማዓንቲ መልክዕ ደብዳቤ እትን ድማ ናብ ሚኒስትር ሰላም ኮይነን ተሸይመን ዘለዋ ሓድሽ እውን ዘጣየሸ ቤት እዩ። ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚኣብሔር ድማ ሚኒስትር ንግድን ኢንዳስትሪን ኮይነን ተሸይመን ኣለዋን። ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ኢህወደግን ኮይነን እናሰርሓተን ይህን ቅድሚ እውን ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ብሚኒስትር ማዕርግ ናይ ሓደ ዘፈር ሓላፊት ኮይነን ሰሪሐን እየን። ኣብ ትግራይ እውን ዝተፈላለዩ ናይ ሓላፍነት ኣካል ኮይነን እናሰርሓ ጠኒሐን እየን። ካልኦት ካብ ዝተሾማ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ወይዘሮ ያለም ፀጋየን ሚኒስትር ደቂ ኣንስትዮ ህፃናትን መናእሰይን ኮይነን ተሸይመን። ቅድሚ ሕዚ ሚኒስትር ደቂ ኣንስትዮ ንህፃናትን ኣብ ዝብል እናሰርሐን ጠኒሐን ቅድሚ እውን ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ዕዮ ናይ ዞባ ምብራቅ ማሕዳሪት ቢሮ ስራሕ እየን ማሕበራዊ ጉዳይ እውን ሓላፊት ኮይነን ሰሪሐን እየን ወይዘሮ ያለም ፀጋየን። ተወሳኪ ሎማዓንቲ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ጉባኤ እዩ ኣብያተ ዕዮ ሚኒስትራት ናብ ኢፍራት ውን ይወስን ዘሎ ዝረቐቐ ኣዋጅ እውን እዩ ዘጥደቐን ሓድሽ ዘጣየሸ ሚኒስትር ሰላም ኣሎም። ቅድሚ ሕዚ ዝነበሩ ናብ ካልኦት ሚኒስትራት ኣብያተ ዕዮ ድማ ዝተፀንበሩ ክንርኢ ከለና ሚኒስትር ጉዳያት ፌደራልን 4 ናብ ሚኒስትር ሰላም እዩ ተሓዊሱ። ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ድማ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ፕሬስ ሴክሬታሪያል ኣብኡ ቴካተች ተገይሩ ዘሎ ሚኒስትር መናእሰይን ስፖርትን ሚኒስትር ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ኣብ ሓደ ተጠሚሩ ሚኒስትር ደቂ ኣንስትዮ ሰዎችን ህጻናትን መናእሰይን ተባሂሎ ኣሎ። ሚኒስትር ንግድን ሚኒስትር ኢንዳስትሪን ምን ተባሂሎ ሚኒስትር ንግድን ኢንዳስትሪን ተባሂሎ ኣሎ። ሚኒስትር ልምዓት ከተማን ኣባይትን ብተወሳኪ ሚኒስትር ኮንስትራክሽን ድማ ብሓባር ዝተጠመሩ ውዳበታት ኮይኖም ብሓደ ኣብያት ዕዮ ዝኾነ እዮም። ሚኒስትራት ኣብያት ዕዮ ዝነበሩ እውን ብኮሚሽን ደረጃ ዝተጣየሹ ዝተፈላለዩ ኣብያት ዕዮ ኣለው።
ካልእ ምናልባት ኣብ ስልጠና ስለ ዘለኹም ምናልባት ኣብ ሆቴልኩም ክትኣትዎ ክትወፁ ርእቶ ናይ ሰባት ከመይ ይመስል ኣብዚ ሓድሽ ሽመት ናይ ካቢኔ?
ከምዚ ገለፅ እዮ ኣብ ስልጠና ኢና ንርከብ ተወኪል ክንወፅ ክንኣቱ ከለና ናይ ገለገለ ሰባት ርእቶ እውን ረኸብና የሎም ደሊ ብናት ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ሓበሬታታት እውን እናተከታተልኩ ነረ ርእቶ ታእዩ ዝመስል ዝብል ደቂ ኣንስትዮ ማዕረብቲ ሚኒስትር ካቢኔ ማዕረ ምዃነን ሓደ ዛዕባ ኮይኑ መዘራረቢ ካብ ዘሎ እዩ። እተን ደቂ ኣንስትዮ ምስታፈን ፈላሚቲ ጓል ኣንስተይቲ ሚኒስትር ምክልኻል ምህላዋ እውን ሓደ ዛዕባ ካብ ዝኾነ ተወሳኺ ካብ ዝለዓሉ ዘለው ጉዳያት ክሪኦም ከለና ድማ ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ ንኣብነት ሚኒስትር ገንዘብን ኢኮኖሚያዊ ልምዓትን እዮም ነሮም ካብቲ ኢኮኖሚያዊ ምትሕባር ተባሂሉ ዝእመን ካብኡ ብኣይተ ኣሕመድ ሺደ ዝተተከሉ ኩነታት ዘለዩ ናይ ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ ዝመሰሉ ኣብ ልዕል ፖለቲካዊ ስልጣን ዘለዉ ማለት እውን ከም ኣብ ሕወሓት ፈፃሚ ሳሕዮም ኣብ ሂወት እውን ኣብ ይናይ ቦታ እንተካትቶም ዝብል እውን ሕቶታት ዘልዕሉ ዝተዓዘብና ኣሉ ኩነታት ዘሎ ኣብ ናይ ናይ ኣምሓራ ተወለድቲ ኣክቲቪስት እውን ዘልዕልዎ ኣለው ብተደጋጋሚ ካብቲ ክልል ተወለድቲ ዝኾኑ ኣይተፋተቱን ዝብል እውን ብተደጋጋሚ ካብ ዝለዓል ዘሎ ጉዳይ ካብ ሚኒስትር ሰላም ድማ እቲ ሓዱሽ ዝተጣየሸ ብዙሕ ዝበለ ኣካል ዝሓዘ ምዃኑ እዩ ብተደጋጋሚ ዘልዕሉ ዘለዉ ካብቲ ርእቶ ካብቲ ብፍላይ ኣብዚ እቲ ሚኒስትራ ንናይ ድሕንነት ኣካል ንናይ ተወሳኺን ኤጀንሲ መርበር ድሕንነትን ዝሓዘ እዩ። ኮሚሽን ፖሊስ ኤጀንሲ ወሰን ኩነትን ዜጋታትን ኢሚግሬሽን ኤጀንሲ ጉዳይ ተመለስቲ ስደተኛታት ኮሚሽን ኣመራርሓ ስራሕ ትግዓት ኢንስቲትስ መፅናዕቲ ስትራቴጂክ ክከብ ቦታ ኢትዮጵያ ሓዊሱ እዚ ሚኒስትር ሰላም ሓደ ምዃኑ ካብቶም ሰባት ዝዛራረብሎም ዘለዉ እዩ። ዓብዪ ስልጣን እዩ ንሓደ ሰብ እዚ ጠቕሊሉ ክሕዘ ከሎ ልዑል ስልጣን ምዃኑን ዝገልፅሉ ካብቶም መዘራረቢ ዛዕባታት ደበርቱ ማሕበራዊ ሚድያ ይኹን ብኣካል እውን ሰባት ተውግዑ ካብ ዝተዓዘብዎ ነገራት እዚኦም ኣለዎም እኒ
ብጣዕሚ ፅቡቅ እዮ። መስግነካ ሙልጌታ የቐኒለይ ምናልባት ካልኦት ሓደስቲ ነገራት ሃልዮም ድማ ተኸታታሊ ንዛረበሉ እዩ ዝኸውን። ሙልጌታ ፅብሃ ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ የመስግነካ። የቐኒለይ
የቐኒለይ ሰላም።
ካብዚ ጉዳይ ክወፃና ከምቲ ዝሰማዕኹምዎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሓዱሽ ካቢኔ ኣጣይሾም ኣለው። እቲ ሓዱሽ ካቢኔ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ሓሊፉ እውን ኣብ ኣፍሪካ ንመጀመርታ ክበሃል ብዝኽእል ብርኪ 50 ሚእታዊ ኣባላት ደቂ ኣንስትዮ ኮይነን ኣለዋ። ብተወሳኺ ሓላፍነትን ስልጣንን ኣባላት ፈፃሚ ኣካል ንምውሳን እውን ኣዋጅ ፀዲቑ ኣሎ። ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሓጋዚ ሚኒስትር ዲኤታ ተፀዋዐ መንግስቲ ኣቶ ኣማኑኤል ኣብርሃ ብዛዕባ እዚን መሳርሕትና ሰሎሞን ክፍለ መብሪ ሂቦም ኣለው። እዚ እውን ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ነቲ ሽመት እቶም ኣባላት ካቢኔ ዘቕረብዎ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ዘቕረብሉ እዋን ከምዚ ኢሎም፣
አሁን ካለው ኣጠቃላይ ሁኔታ ጋር ተያይዞ ምላሽ መስጠት
ምዚ ኣብዚ እዋን ዘሎ ሓፈሻዊ ኩነታት ተታሒዙ ምላሽ መሃብ ዘኽእል ብቕዓትን ክህልዎ ቁፅሪ ካቢኔ ካብ ዝነበሮ ናብ 20 ወሪዱ ዝወራረስ ዝቀራረብ ዝተኣሳሰር ስራሕ ዘለዎ ትካላት ተጠሚሮም ብሓባር ንክውደቡ ሓሳብ ቀሪቡ ኣሎ።
ኣባይ ተወከልቲ ህዝቢ በዓል ስልጣን ዝኾኑ ኣቶ ኣማኒኤል ኣብርሃ እውን ብዛዕባ እቲ ስልጣንን ሓላፍነትን ኣባላት ፈፃሚ ኣካል ንምውሳን ዝወፀን ዝፀደቐን ኣዋጅ ኣመልኪቶም እቲ ኣዋጅ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ጀሚሩ ክስራሓሉ ዝፀንሐን ሕቶ ህዝቢ ክምልስን ነቲ ጉዕዞ ለውጢ ከሳልጥ ዝኽእል ለውጢ ኣወዳድባ ከም ዝካየድ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ክገልፁ ከም ዝፀንሑ ጠቒሶም ክፅናዕ ፀኒሑ ሎሚ ቀሪቡ ፀዲቑሎ ኢሎም ብመሰረት እዚ ዝተፈላለዩ ተበታቲኖም ዝፀንሑ ኣፈፀምቲ ኣካላት ተጣሚሮም ተወሃሂዶም ንሕቶ ህዝቢ ክምልሱ ብዝኽእሉሉ መንገዲ ንክውደቡ ዘኽኣለን መንግስቲ ከኣትዎ ዝፀንሐ ቃል ብተግባር ዘረጋገፀሉን ክበሃል ይከኣል እውን ኢሎም
በማሕበራዊ በኢኮኖሚና በፖለቲካዊ መስኮች የተገኙትን ድሎችና ለውጦች
ብማሕበራዊ ኢኮኖሚን ፖለቲካን መዳይ ንዝተረኽቡ ዓወታትን ለውጥታትን ብዝያዳ ክዓምቑን ትካላዊ ኮይኑ ብዝተጠናኸረ ፍጻሞኦም ንኽረኽቡ ብዘኽእል ተሓሲቡ ዝተገብረ ምሽግሻ ግን ስጉምትን ለውጥን ተገይሩ ክውሰድ ኣለዎ።
ፍርቂ ኣባላት ካቢኔ ደቂ ኣንስትዮ ምዃነንን ብፍላይ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ፈላሚቲ ጓል ኣንስተይቲ ሚኒስትር መከላኸሊ ንክኾና ዝተገብረ መበገሲ እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶውን ኣቶ ኣማኒኤል ዝሃብዎ ምላሽ
ብሃገራችን በርካታ የበቁ ሴቶች ኣሉ። እነዚህ ሴቶች
ኣብ ሃገርና ሓያለ ብቑዓት ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ። እዘን ደቂ ኣንስትዮ እዚኣተን ዕድል ክረኽባ ምስ ዝኽእላ እንታይ ዓይነት ለውጢ ከምፅኣ ከም ዝኽእላ ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ብዝተዋፈራ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ኣሓትና ብጭቡጥ ዘረጋግፀሉ እዋን ኢና ዘለና። ኣፈኛ ጉባኤ ኮይነን ዝተሸማ መፍርያት ኣብ ፓርላማ ሓያለ ለውጢ ምምፅአን ብጭቡጥ ኩሎም ኣካላት ዝመስከርዎ እዩ። ካልኦት እውን ከምኡ ኣብ ዝተመደባሉ ለውጢ ምፅአን እየን።
ኣቶ ኣማኑኤል ኣብርሃ ኣስዒቦም
የመከላከያ ሚኒስትርን ኢንጂነር ኣይሻ መሓመድ በተመሳሳይ ካብን በፊት በተመደቡባቸው
ሚኒስተር ምክልኻል ኮይነን ዝተሸማ ኢንጂነር ኣይሻ መሓመድ እውን ብተመሳሳሊ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዝተመደባሉ ቦታታት ዘመዝገብኦ ዝለዓለ ውፅኢት ነዚ ሓላፍነት ኣብቂዕዎን ኣሎ። ሚኒስተር ንግድን ኢንዱስትሪን እውን ዓብዪ ትካል እዩ። ሚኒስተር መጓዓዝያ እውን ብተመሳሳሊ ደቂ ኣንስትዮ እየን።
ኣቶ ኣማኑኤል ከም ዝበልዎ ቅድሚ ሎሚ ደቂ ኣንስትዮ ስልጣን ይወሃበን እንተነይሩ እውን ሚኒስተር ሰራሕተኛን ማሕበራዊ ጉዳያትን ወይ ከዓ ባህልን ቱሪዝምን ዝኣመሰሉ እዩ ነይሩ። ሎሚ ግን ኣብቲ ሃገር ኣለዉ ኣብ ዝበሃሉ ዓበይቲ ትካላትን ክመርሓ ተመዲበን ዘለዋ ኢሎም ኣብዚ ናይ ሎሚ ሹመት ካቢኔን ሓድሽ ኣዋጅን ብዝምልከት ኣብ ዝተፈላለየ ሚድያታት ርእቶ ደገፍን ተቃውሞን ይስማዕ ኣሎ። እዚ ናይ ሎሚ ሹመትን ሓድሽ ኣዋጅን ብዝምልከት ኣብ ውሽጢ እቲ ገዛኢ ፓርቲ ሙሉእ ስምምዕ ኣሎ ተባሂሉ ኣፍካ መሊእኻ ክዝረብ ይከኣል ዶ ንዝብል ሕቶ ኣቶ ኣማኑኤል ኣብርሃ ዝሃብዎ ምላሽ እቲ ብጣዕሚ ዘገርም ንምንታይ እዚ ተደጋጋሚ ከም ዝለዓልን ኣብ ጥርጣሬ ከምዝኣቱን ግልፂ ይኮነን። ቅድሚ ሎሚ ዝነበረ ቤት ምክሪ ህወደግን ጉባኤ ህወደግን ድሕሪኡ እውን ኣብ ዝተፈላለየ መድረካት ከምዚ ዝበለ ለውጢ ክግበር ከም ዝግባእ እምነት እናተተሓዘሉን እኳ ደኣስ ክሳለጥ ከም ዝግባእ ናይ ሓባር እምነትን ኣረዳዳኣን ዝተተሓዘሉ እዩ። ድሕሪ ምባል ከምዚ ኣብ ናይ ሎሚ ዝበለ ክሳብ ዝበፅሕ ዝምልከቶም ኣካላት ብምሉኦም ዝተካፈሉሉን ኣብ ሙሉእ ስምምዕ ተመስሪቱ ዝመፀ ምዃኑ ኣብ ጥርጣሬ ክኣቱ ኣይግባአን ዝብል ሙሉእ እምነት እዩ ዘለኒ ክብሉ መሊሶም ኣለዉ። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ምስ ሙሉእ ዕጥቆም ናብ ቤተ መንግስቲ ዘቕንዑ ወተሃደራት መንግስቲ ነቲ ለውጢ ንምኽላፍ ዕላማ ብዘለዎም ኣካላት ዝተለኣኺኦም ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ነዚ ዝገለፁ ኣብ ፓርላማ ተረኪቦም ካብ ኣባላት ፓርላማ ንዘቐረብሎም ሕቶታት ኣብ ዝመለሰሉ እዋን እዩ። ኣብ ጉዳይ ፀጥታን ዜጋታት ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት እቲ ሃገር የጋጥሞም ዘሎ ፀገም እውን መብርሂ ሂቦምሉ ኣለዉ። ገብረ ገብረ መድህን ፀሚቑ ክቐርቦ እዩ።
ፓርላማ ኢትዮጵያ ሎሚ ሓሙስ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ወከልቲ ህዝቢ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብርክት ዝበሉ ሕቶታት ኣቕሪቦምሎም ኣለዉ። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር ዝፍጠር ዘሎ ግጭት፣ ህውከት፣ ዕንወት ንብረትን መምዝባልን ብሓፈሻ ፀጥታ መምዝባል ዜጋታትን ልዕልነት ሕግን ብዙሓት ሕቶታት ኣልዒሎም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ዕጥቆም ናብ ቤተ መንግስቲ ዝመፁ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ነቲ ለውጢ ንምዕንቃፍ ዕላማ ብዘለዎም ኣካላት ዝተለኣኹ እዮም ክብሉ ገሊፆሞም ኣለዉ።
ያ የታጠቀ ወታደር የመጣበት ሁኔታ ይህ ህገ መንግስታዊና አደገኛ ብቻ ሳይሆን
እቲ ዕጡቅ ወታደር ዝመፀሉ ኣገባብ ዘይ ሕገ መንግስታውን ሓደገኛን ጥራሕ ዘይኮነ ዕላምኡ ነቲ ተጀሚሩ ዘሎ ለውጢ ንምኽላፍ እዩ። ካሊእ ቅንውዕ መበገስ የብሉን። ነዚ ዝገበሩ ቁፅሮም ውሑዳት እንትኾኑ እውን እቲ ዝበዝሕ መንእሰይ ስለ ዝኾነ ደሞዝ ክውስኮ መሲልዎ ዝመፀ እዩ።
ኣተሓሕዝኡ ዝለዓለ ጥንቃቐ ይሓትት ነይሩ ዝበሉ ንሶም እቶም ወታደራት ስምዒቶም ምስ ሰኸነ ምይይጥ ከም ዝተገብረን ዘለዓዓሎምን ዝወደቡን የቃልዕዎም ከም ዘለዉ ብምግላጽ እቲ ጉዳይ ብዘይ ሓንቲ ተኽሲ ምድቃስ ተኻኢሉሎ ኢሎም። ኣብዝሓለፈ 2-3 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ከጋጥም ዝፀንሐ መምዝባል መቕተልትን ዜጋታት ብሰላም ወፂኦም ብሰላም ምእታው ዘይከኣሉሉን ኣዝዩ መነወር እዩ ኢሎም።
በኢትዮጵያ ውስጥ ታይቶ በማይታወቅ ደረጃ ዜጎች በራሳቸው ወገን ላይ በዚያ ልክ
ኣብ ኢትዮጵያ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ደረጃ ዜጋታት ኣብ ልዕሊ ወገኖም ጨኪኖም ምምዝባል መቕተልቲ ወራር ዘካየድሉ ኩነታት ኣብ ዝቕፅሉ ዘመናት ኣብ ታሪክና ከም ጸሊም ምዕራፍ ዝረአዩ እዩ።
እዚ ዘሕፍር ኢሎም ዝፀውዕዎ ተግባር ብሃበ ተረኽበ ዝተፈጸመ ወይ ተራገበን ከይኮነስ ፖለቲካዊ ዕላማ ሒዞም ንሃገር ብምጭናቕን ንህዝቢ ብምሽባርን ነቲ ዘሎ ለውጢ ንምቕያር ሰባት ወዲቦም ዝሰርሕዎ እዩ ኢሎም። ኣብ ሶማልያን ኦሮምያን ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ኦሮሞን ኣብ ጉጂ ጌዶን ብፍላይ ኣብ ቡራዮን ሓዋሳን ዝተፈጥሩ ብሄር ተኮር ምፅናት ዘርእዩ ክብሉ ሓደ ኣባል ፓርላማ ንዘቕረብዎ ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ፖለቲካዊ ተበግሶ ዘለዎም ሰባት ዝፈጠርዎ ሓደገኛ ገበን ካብ ምዃኑ ንላዕሊ ና ምጥፋእ ዘር ይዝብል ምውሳዱ ጠቃሚ አይኮነን ኢሎም
ምክንያቱም የዘር ማጥቃት የሚለው ሐሳብ በራሱ ከምክር ቤት አባላት እና ከመንግስት ከፍተኛ እስራላቴዎች
ምክንያቱ ምጽናት ዘር ይዝብሃል ሐሳብ ንርእሱ ካብ አፍ አባላት ቤት ምክርን ካብ ለዓልወት ሰበ ስልጣን መንግስትን ቅድበምውፁኡ ዝምልከቶም ሰብ ሞያን ተሓለቕቲ ሰብ ኣመሰላትን ዝርዝር መፅናዕቲ ከካይዱ ኣለዎም ሓቂ እዩ እቲ መጥቃዕቲ ተፈፂሙ እዩ ግን ምፅናት ዘርኢ ኣብ ዝብል መደምደምታ ንምብፃሕ ተወሳኺ መፅናዕትን ምኽክርን ዝሓትት እዩ
በዚ ግጭት ዘይተጠቐ የለን ዝበሉ ንሶም ምፅናት ዘርኢ ኢልና እንተ ደኣ ፀዊዕናዮ ንፈፀምቱ ኣፍልጦ ከም ምሃብ ይቁፀር ኢሎም ስርዓት ኣልቦነት መንግስትን ህዝብን ይፍተንሉ ዘሎ ዓብዪ ሽግር እዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስተር እዚ ፈተና ተሓጋጊዝና ክንሰግሮ እንተ ደኣ ዘይክእልና ከም ሃገር ዘይንቕፅረሉ ኩነታት ክፍጠር ይኽእል ኢሎም መንግስቲ ግጭት ጠጠው ናይ ምባል ግጭት ክፍጠረሎም ይኽእሉ ዝበሃሉ ከባብታት ፈሊኻ ምክልኻልን ዘላቂ ሰላም ኣብ ምስፋንን ይሰርሕ ኣለውን ኢሎም ማሕበራዊ ሚድያ ብምጥቃም ሽሞም እናቀያየሩን ኣብ መንጎ ዜጋታት ግጭት ዘላዕሉን ንምዕጋት ዝግበር ፃዕሪ እንተሃልዩ ዝተሓቱ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኮነ ኢሉ ዘጥፍእን ተራ ተጠቃሚን ንምፍላይ ከቢድ ስራሕ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ሓይሊ በይኑ እኹል ኣይኮነን እቶም ቀንዲ ወይ ድማ ማስተር ማይንድ ኢሎም ዝፀውዕዎም ኣብ ምፍላይን መሓዝን ትኩረት ክውሃብ ኣለዎ ኢሎም ካብ ማሕበራዊ ሚድያን ናይ ውልቂ ሚድያን ብዘይንእስ ናይ መንግስቲ ማዕኸናት ዜና እውን ፀገም ከም ዘለዎም ብምሕባር ኩሎም ብሓላፍነት መንፈስ ክሰርሑ ተሓቲቶም ሓይሊ ክጥቀም ዘለዎ መንግስቲ ጥራሕ ምዃኑን ኣብ ምጥቃም ሓይሊ ድማ ጥንቃቐ ከም ዘድልን ገሊፆም ኣብቶም ዝሓለፉ 4 ኣዋርሕ መንግስቲ ልዕልነት ሕጊ ንምርግጋፅ ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ከም ዝሰርሐ እውን ከምዚ ኢሎም
ባለፉት ጥቂት ወራት ከ1700 ሰው በላይ ለህግ ቀርቧል
ኣብዞም ዝሓለፉ ሒደት ኣዋርሕ ልዕሊ 1700 ሰባት ናብ ሕጊ ቀሪቦም ኣለዉ ካብ ውፁእ ገበን ወፃኢ ማለት እዩ ኣብ ሃዋሳ ልዕሊ 1,000 ኣብ ብራዩ ልዕሊ 380 ኣዲስ ኣበባ ልዕሊ 80 ካብ ቤንሻንጉል 138 ጋምቤላ 15 ሰባት ናብ ሕጊ ቀሪቦም ኣለዉ
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብቲ ዝተጠቕሰ ቁፅሪ ንላዕሊ ዝተተሓዙ መናእሰይ ከም ዘለዉ ብምሕባር ኣፃሪኻ ንምትሓዝ ድሩትነት ዓቕሚ ስለ ዘሎ ኩሎም ስልጠና ክወስዱ ከም ዝተገብሩ ኣብዚ መስርሕ ብዘይ ኣግባብ ዝተኣስሩ እንተ ደኣ ሃልዮም ናይ ለውጢ ኣካል ገይሮም ክሓስቡ ኣለዎም ኢሎም ገበን ፈፂሞም ናብ ፍርዲ ዘይቐረቡ ኣለዉ ዝብል ንዝቐረበ ሕቶ ክምልስ ከለዉ ኣብ ስልጣን ዝነበሩ ሰባት ኣብ ሌብነት ይኹን ኣብ ካሊእ ገበን ክዋፈሩ ከለዉ መረዳእታ ከመይ ከም ዝጠፍእ ዝፈልጡ ስለ ዝኾኑ ናይ ምፅራይ ስራሕ ግዜ ወሲዱሎ ድሕሪ ሓፂር ግዜ ግን ዕላዊ ክኸውን እዩ ኢሎም
ይህን የማጥራት ስራ ተቋሙንም እየፈተሹ ስለሚሰራ ግዜ ወስዷል የሆነ ሆኖ
ስራሕ ምፅራይ ትትካል እውን እናተፈተሸ ስለ ዝፍፀም ግዜ ወሲዱሎ ዝኾነ ኮይኑ ድሕሪ ሕደት ብናልባሽ እውን ድሕሪ ሓደ ሰሙን ንህዝቢ ዕላዊ ክግበር እዩ
ገበነኛታት ካብ ዝኾነ ይኹን ብሄር ወይ ደረጃ ወይ ድማ ስልጣን ናይ ሃገር ሃፍቲ እንተ ደኣ ኣጥፊኦም ተጻርዩ ብምሉእ መርትዖ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ዝሕተትሉ ኩነታት ኣብ ቀረባ ሰሙን መልክዕ ክሕዚ ኢሎም ናይቲ ሃገር ቁጠባ ብዝለዓለ ኩነታት ኣብ ምሕዋይ ከም ዝርከብን ናይ ወፃኢ ሸርፊ ዕቋር እውን ቅቡል ኣብ ዝበሃል ብርኪ ከም ዝበፅሐን ሓቢሮም ምስ ዶብ ሱዳን ተኣሳሲሩ ንዝተልዓለ ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ክምልሱ ከለዉ መራሕቲ ኣፍሪካ ባዕዳውያን ገዛእቲ ዝሰርሕዎ ዶብ ንምቕባል ስለ ዝወሰኑ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ 1902 ኣብ 1907 ኣቋፅራ ፈረንጂ ስምምዕ ተገይሩ ምስ በሉ
በኋላ ደሞ ብ1972 እንደ ኢትዮጵያን ኣቋፅር ዶክተር ምናሴ የሚባሉ የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበሩ
ጸኒሑ ድማ ከም ኣቆፃፅር ኣውሮፓ ኣብ 1972 ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ወፃኢ ዝነበሩ ዶክተር መናሴ ሃይሌ ምስ ሱዳን ተላዚቦም ንሓደ ሰነድ ፈሪሞም እዮም ካብ 1972 ንድሓር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝፈልጦ ፓርላማ ዘጽድቆ ዝኾነ ይኹን ስምምዕነት የለን እንተ ደኣ ሃልዩ ኣብ ስራሕ ዝውዕል ኣይኮነን
ብድሕሪኡ ኣብ ዘሎ ግዜ ብክልቲኡ ወገን ብዝለዓለ ሕቶታት ዝተኻየደ ዝርርብ ጥራሕ እዩ ኢሎም ናይ ዶብ ጉዳይ እቲ ፓርላማ ከይፈለጦ ዝግበር ነገር የለን እውን ኢሎም ፓርላማ ኢትዮጵያ ኣቶ ካብ ክልል ደቡብ ዞባ ጋምጎፋ ዝተወከሉ ኣቶ ታገሰ ጫፎ ኣፈ ጉባኤ ናይቲ ቤት ምክሪ ብምግባር መሪፅዎም ኣሎ
እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝሚና ዘለና ምን ኣፈወርቄ ደሓንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.